Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
V poslední době je hip pojmenovávat kavárny a kluby v českých městech německými názvy, jako Fuchs nebo Franz a tak podobně. Téma Sudet a odkazy na německou kulturu se čím dál tím častěji objevují v mladém umění, ve společenském a kulturním dění. V dnešním rozhovoru přivítáme umělce, kterého s tématem odsunu českých Němců pojí rodinná historie. Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého Mark Ter se tématem vysídlení, hledání nového domova a identity zabývá dlouhodobě. Budeme mluvit o současných i starších dílech a o tom, jestli se české povědomí změnilo od roku 2008, kdy byla jedna z jeho výstav zavřená z důvodu homosexuální a nazi propagandy.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Ahoj Marku, vítej v rozhovoru na rádiu Wave.
A teď nevím, jestli mám říct dobrý den, ahoj, servus, guda omt, guda omt, ano, braunčas proche.
Když jsem zmínila vlastně tu věc, která je dost stará, rok 2008, mohl by si vzpomenout na tuhle záležitost, kdy vlastně ta tvoje výstava byla zakázaná, zavřená, co se vlastně stalo a proč?
No, 2008 bylo to vlastně na staroměstské radnici a tam bylo zajímavé to, že to zakázání vlastně, nebo ty texty, které tam teda potom nuceně měly být, který jsem teda s tím nesouhlasil, tak vlastně pocházely ze strany kurátorky, mé kurátorky Olgy Malý, která opravdu šla vlastně potom proti tomu, že to je propagace nacismu a že to tam prostě nemůžou být vystavený. A já jsem teda byl opravdu, já jsem byl v šoku, protože za zády vlastně, nebo jak se říká, podpásovka, nebyla fér, ale ona asi to tak necítila, no, takže naštěstí ty věci se nezakázaly, ale byl tam takový zvláštní text, že za to neručí, že to od 18 let a no prostě bylo to k zasmání, nebo prostě člověk musel zasmát a myslím, že na to reagovalo spousta kurátorů a kritiků, že opravdu ten text jako všude psali a říkali, to snad není možný. No.
Pro člověka, který vlastně tu výstavu neviděl, je to už pro něj třeba dávno, nebo poslouchají nás lidi i mladší, tak mohl bys říct, co tam vlastně podle tebe bylo tak strašně provokativní, nebo proč si někdo mohl myslet, že to je v uvozovkách, jak bylo právě uvedeno, homosexuální nazi propaganda?
To video, myslím, že to má 7 minut a jmenovalo se to Wasfír materiál. To bylo podle, když Adolf Hitler měl projev a vlastně trošku zkritizoval tu jeho generaci, která je prohnělá až do morku kostí a co je důležitý, jsou mládež, mladý maso, mladý lidi, kluci a tam jaký to materiál je důležitý, jo, Wasfír materiál, no ale tak to jsem použil ten název. No a vlastně se to odehrává někde v pohraničí, tenkrát už to bylo, vlastně to byl, já si myslím, že to byl tak třeba 30. možná ještě před 39. rokem. A zajímalo mě třeba, když tam se něco odehrávalo, jako jeden kluk vlastně byl v Hitlerjugend, no a samozřejmě všichni taky nešli do Hitlerjugend, jo, samozřejmě podle barev vlasů, sice to mohlo být 100% jako německou národnost, ale jak měl hnědý oči a tmavý vlasy, no tak už se to moc nehodilo, no. Takže ale já jsem spíš tak zkusil to propojení, když jeden teda kluk má uniformu Hitlerjugend a ten druhý vlastně obyčejný normálně přirozeně z vesnice a mají se rádi, tak a prožívali ty jejich milování a do toho vlastně běhali v té louce s vlajkou Hitlerjugend a to se možná, tyhle ty symboly, které tam byly a ta uniforma a ta vlajka, tak to se asi zdálo paní kuratorce Olze Malé příliš jako propagace nacismu, což teda já jsem byl úplně překvapen, já jsem byl v šoku vlastně. No. To si snad v roce 2008, sice už je to dlouho, ale 2008 říkám, teď prosím vás, to už snad ne, tohleto, jaká propagace nacismu. Vůbec, jako, naopak si myslím, že byste měli pohlížet úplně jinak na to pohlížet. No a ještě tam byl jedna věc a to byl tam byl zase v SS uniformě, odehrávalo se to v Třebešicích, no a tam jako zase utopí SS man, utopí toho svého bližšího člověka, takže takového chlapce a dívá se na to, jak se topí a vlastně mu nepomůže. No. A to byly, myslím, ty dvě věci, které vznikly jakoby navzájem, nebo ve stejný rok, nebo po roce a to byl asi ten problém, no. Ale já jsem opravdu ten necítil, že by to byla nějaká propagace, nebo ukázka nějaké homosexuality, takže já jsem to bral jako taková součást života. i která byla i tenkrát, samozřejmě dnes, tenkrát. A myslím, že i když to samozřejmě mohlo být větší tabu, ale já když se podívám na historii Německa, tak to opravdu nezdálo se mi, že to bylo taky velký tabu, no, před Hitlerem samozřejmě.
Tebe pojí rodinná historie vůbec se sudetskými Němci a s nějakým vysídlením, se ztrátou domova a s tím bytím cizincem ve své vlastní zemi. I vlastně v té nejnovější práci, kterou jsme mohli teď nedávno vidět v premiéře, ještě teď bude k vidění a je také na výstavě v Now Gallery, v nejnovějším videofilmu, se objevují hrdinové a hrdinky, kteří mluví starými jazyky. A proč vlastně pracuješ pořád s těmihle starými jazyky a jak vlastně nacházíš ty lidi, kteří je ještě ovládají, jak náročné to je?
Já jsem se ještě nenabažil toho. Já třeba jsem, kdybych natočil jich 50 filmů s těmihle dialektem, tak se nenabažím. Teda ono těch dialektů strašně moc. Naší zemí samozřejmě, když vezmu Karlovy Vary, Šumava, Sever, Šluknovsko, Broumovsko, Jeseníky, Krkonoše, to prostě co město, co vesnice, to jiný dialekty, jo. A ty niance tam byly znát, samozřejmě malinký, ale byly znát. Jedna vlastně sudetská paní říkala, víte, no broumovská němčina, to je, jako když srovnáváte chorvatštinu s češtinou, no. Jo, je to rozdíl. A je zajímavý prostě, že na tomhletom našem území, nebo v Čechách, na Moravě, vznikl takové dialekty, jo, který samozřejmě vymírají. Je to mrtvý. Jsou to mrtvý dialekty, který ještě pár stovek lidí mluví v Německu. I tady samozřejmě možná je lepší, abych se potom vrátil k té otázce, kde scháním ty lidi, tak je lepší možná najít ty lidi tady ještě, kteří žijou, tak protože mají ten dialekt zakonzervovaný, čistý. Protože třeba v tom Bavorsku samozřejmě už tam inklinují k bavorskému dialektu a to se člověk neubrání, to je normální samozřejmě. Jo. A stane se to, když člověk najde tady nějaký ty lidi nebo ty pozůstalí, co ještě tady žijou od malička a nemuseli být, nebyli odsunutý nebo vyhnaný, jak se správně říká, tak oni, jejich mateřský jazyk samozřejmě je němčina, ale ten dialekt. A čeština ne. A vlastně některý se stane se, že i ta němčina je pro ně cizí. Jo? Takže oni opravdu jenom mluví tím dialektem trošku česky, ale špatně a němčině moc nerozumí. A když přijedou Němci vlastně a chtějí s ním mluvit, tak oni jsou úplně zmatený, co to je. Takže oni se navzájem nerozumí. To je úplně, to já z toho všim, to je nádhera. Prostě to je prostě, a z toho se já nemůžu nabažit. No. Je to čím dál samozřejmě těžší schánět ty lidi, protože přeci jenom já si myslím, že 10 let a opravdu už ten dialekt, to bude fakt jako těžký, možná v knížkách a možná co nenahraju, tak to bude chybět, ale v nějakých filmech, v dokumentech samozřejmě to bude jediný. Říkám, no, že ten čas utíká a ty lidi prostě nestačíme, no, odchytit, no.
Na Radio Wave ladíte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a mým hostem je Mark Ter. Bavíme se o starých jazycích, o starých dialektech českých Němců, které bohužel nenávratně mizí a které Mark Ter zachycuje ve svých filmech. Teď vlastně jeho nejnovější film se jmenuje Micu a je velmi zajímavý a výjimečný nejenom tím, že se tam objevuje právě takovýhle autentický dialekt, ale také se tam vlastně objevuje japonská rodina paní Micu, která údajně autenticky také vlastně žila na našem území a také ve Vídni a tam se přidává ještě jeden jazyk a to je stará japonština. Takže já jsem opravdu potom přemýšlela, jak to vlastně funguje ty staré jazyky s tím tvým konceptem domova a ztrácení domova a nějaké identity, do jaké míry ten jazyk patří k nějaké identitě a nebo je to jedno, protože jednak je tam takový starý smutný zpěv v japonštině, ale pak vlastně ty děti, té paní Micu nebo dcera, jestli se nemýlím, tak mluví vlastně už německy.
Nevím přesně, jestli samozřejmě ty děti, jestli ona učila japonsky, ale smutný to asi bylo, protože vemte si, že asi od 18 let tady žijete v Rakousku-Uhersku a ta kultura samozřejmě byla jiná. Jo? Ona sice teda mohla si zvyknout svýho manžela, který si vzala diplomata a první dvě děti byly narozeny v Tokiu, ale od roku 1895 nenaštívila vlastně svoji rodnou zem. Jo. Já si myslím, že zrovna v jejím případě, zrovna když teda ona vlastně byla Japonka, muselo být to docela těžký. Jo. Takže ona si nějakým způsobem připomínala tu kulturu, že přijela třeba císařovna nebo princezny nebo sportovci japonský nebo prostě cokoliv se týkalo Japonska, tak ona se snažila to pozvat a komunikovat s nima. Kimona nosila samozřejmě, pak ty výzdoby byly japonský a tak dále a tak dále. Ale myslím si, že teda ona opravdu za ten čas se přizpůsobila tady vlastně na té naší kultuře, jo. A obzvlášť té šlechtě vlastně, no. Byla to kontesa, takže to byl vlastně hraběcí rod. A je to sice trošku smutný, ale ty starší synové si vzali herečky, myslím, to byly herečky a byly teda židovského původu a ona to prostě nepřijala. A ve Vídni, že ona se jí řekla Rudá baronka Barbara, vlastně to žurnalistka, která je narozená v Praze, jí asi 85 let a potom myslím, že Marcel se jmenuje, to jsou její vnoučata, ale nikdy se nesetkali, i když vlastně oni jí teda zažili, se narodili, sice jim třeba bylo jako malí děti, ale nikdy se nesetkali, nikdy nepochovala, protože byli jakoby přes od matky židovského původu. Takže se nikdy opravdu nesetkali, jo, já jsem byl teda překvapený, ale ona opravdu dodržela tu tradici tý šlechty, že nic se nesmí jako míchat a ta krev by měla být jako asi čistá, jo. Takhle si myslím to, že tak asi bylo, no. Takže nikdy se nesetkali žádný, já jsem se ptal nějaký, jestli má nějaký dopisy, materiály, ale říkali, že všechno to mají muzea. Oni potom třeba ty z vesnic, ty lidé popisovali Micu jako velice nepříjemná paní, jo, což bylo taky zajímavý, no. Takže ona si opravdu držela. Ono ten manžel umře 1906 a pak se musela starat o ty věci sama, takže docela ten život asi potom byl tvrdý, ale pět dětí na krku, teď samozřejmě, že to studování a tak dále, starat se o Pivoň, Dianohov, Poběžovice, bylo to těžší, jo, teda si myslím, jo, no, takže, alebo asi se to podepsalo na ní.
Vlastně, když se člověk na ten film Micu dívá, tak a neví vlastně, že to je založené na reálné osobnosti, tak si může myslet, že je to prostě jenom nějaký bizarní výmysl, kdy vlastně vidíme tradičně oblečenou a nalíčenou vlastně japonskou, krásně předvedenou píseň nebo takový vlastně proslov v kulisách dvorku stavení vlastně rakousko-uherského střihu. Úplně tam pomalu cítíme ten chlév, protože tam ve zvuku slyšíme bzučet mouchy a bučet různě krávy a do toho vlastně se tam pohybuje tahle postava z Kabuki. Takže mě to opravdu překvapilo, že to je opravdu vlastně založené na reálné události. Jak si vůbec na tohle paní Micu přišel nebo jak si vůbec na tohle téma narazil?
No, já jsem potkal Petra Holího, jsem potkal v roce 2000, osobně 2012, myslím, že, kde jsem měl výstavu přes cenu Jindřicha Chlopeckýho v Tokiu, v Českém centru, takže on se o mě staral a nějak došlo k, myslím, že jsme mluvili asi o parfémech a zrovna jeden parfém existuje od značky Guerlain a jmenuje se Micuko. No a Micuko vlastně je běžný jméno v Japonsku a já říkám, a on mi říká, no to se jmenuje podle tý Micuko, co žila tady v Čechách. Tak říkám, to je žila Japonka nějaká v Čechách? No, za Rakousko-Uherska tady. Ale samozřejmě to jméno není podle ní, ale ten název toho parfému, ale žila tady a je to celkem zajímavý. Japonsku ji taky neznají vůbec, tak jsou nějaké knížky, jo. Vlastně paní Noširo napsala nějakou knížku, pak byla v němčině knížka a tak to jsem si nějak jako pročetl. No a tak jsem si jako uložil, ano, byla tady taková zajímavá persona. No a pak po pár letech mě napadlo s Lukášem Miletou, což vlastně je kameraman tady, se mnou spolupracuje už asi taky 6 let, 7 let a on má rád taky Japonsko. No takže jsme si řekli, tak co kdybychom točili něco možná o Micu, nějaké krátké příběhy. Takže jsme to zkusili a natočili jsme na to i Micu. No. Ono hezky si řekla, že vlastně lidi si myslíte něco prostě úplně totálně vymyšleného. A ptají se mě, jestli to opravdu jako ta Micuko existovala. Říkám, no, je jako trošku jsem překvapený tak, že člověk tam dodal i texty vlastně, které jsou sice v tom dialektu, ale i to dovypráví trošičku pomůže a na konci vlastně ta Micuko celý jménem vlastně jsou ty, kdy se narodila a kdy umřela, jo, Tokio a pak Vídeň, jo. A přesto ty lidi, jako kdyby to nečetli, nebo to tak se zeptají, jestli opravdu ta persona je. Takže existuje, ano, bylo to, opravdu tady žila ale myslím si, že opravdu málo kdo, teď jako samozřejmě neříkám, že díky tady tomu krátkému filmu Micu, ale i knížka vyšla, takže lidi něco trošičku ví teďkom, že tady žila nějaká šlechtična japonského původu. No.
Jaké jsou vlastně tvoje zkušenosti s tím být někde v cizí zemi a v cizí kultuře? Teď nemyslím třeba situaci vaší rodinou, kde jste se stěhovali, když jsi byl malý, třeba když jsi zažil to být v Německu a nerozumět a být v Česku a necítit se úplně vlastně jako přijatý, ale myslím třeba teď, když jsi dospělý, jestli jsi v nějaké zemi strávil nějakou další dobu v jiné než Česku a jak jsi vlastně v téhle cizotě jako dospělý člověk ty cítil?
Tak můj nejdelší pobyt asi byl 6,5 měsíce ve Spojených státech nebo v New Yorku, kde jsem vlastně byl jako na stáži v Cooper Union. Ty spolužáci se chovali skvěle, jako tam vlastně ani ta moje angličtina tenkrát, nechci říct, že to je o hodně lepší samozřejmě, ale trošku asi jo, ten čas nějak taky pomohl, ale tam, když jsem něco říkal špatně, oni to ani ta, jako nereagovali tak, že by jako, no, poopravili. Oni prostě se snažili mi rozumět a jako, já jsem se omlouval paní profesorce, která měla na advance video, advance film video, nevím, jak to bylo, a ona říká, já jsem říkal, že se omlouvám za můj angličtinu, no, ale to je jedno, Marie, hlavně, že rozumím, to je skvělý, prostě moc příjemný, já myslím, že to byl jakoby ten čas, už se asi opakovat nebude, a byl skvělý v roce 2004 a člověk hledal prostě samozřejmě ty Spojené státy, ten New York a ty ulice a člověk to procházel a hledal ty místa, kde byl Andy a kde žil Divine a Klaus Nomi a prostě další a další prostě intelektuálové a umělci prostě i samozřejmě Maria Callas, která se narodila na Manhattanu v roce 23, takže prostě a pak měla masterclasses, měla v Juilliard School, takže člověk to tam očuchával a chodil prostě a představoval si to z těch fotek, jak to tam jakoby bylo, jo, což bylo strašně zajímavý, no, a myslím si, že říkám, už se to asi opakovat nebude, byl jsem teďkom poslední listopad před v roce 2018, já jsem měl výstavu v Art in General a nebylo to špatný, přivítal jsem první sníh v obleku, hezky, jel jsem z Uptownu, z Manhattanu, hezky do Brooklynu, zasněžený komplet, takže to jsem se zasmál, ale přišlo mi to, možná je to mnou, ale přišlo mi trošku nějaký vyčerpaný, no. Ani ty vlastně, co jsem měl spolužáci, tak nikdo tam nežije v tom New Yorku, všechno to je tak jako rozsypaný, buď po Evropě, nebo po Spojených státech, spíše zajímá teďkom Los Angeles, než ten New York City, no. Takže to bylo takový zvláštní. No, takže na to vzpomínám velice dobře a pak samozřejmě jsem byl ještě delší dobu v Německu, v Berlíně. To taky, je to prostě, není to Německo, je to Berlín, je tam spousta cizinců a samozřejmě tam i Švýcaři, jsou tam prostě Rakušani a takže zase je to takový mix, takže a spousta Čechů, Slováků, samozřejmě Poláků. Takže to zase bylo takový mix a tak člověk nemohl říct to setkání přímo s těmi Berlíňanama, nebo co by narozený Berlíně, už je těžký, jo, takže pár člověk pozná, ale tak oni zase samozřejmě záleží, jestli je z východního, bývalý východní Německa nebo západního a podle toho reagujou. Oni samozřejmě, východní Němci samozřejmě reagují tak, no jo, bratři, a to je ten Pražák, ty z té Prahy, a kde pak je, a no to je to. A mají jako nějakou určitou náklonost, mají nějaký vztah samozřejmě. Tam, kde žijou vlastně moje prarodiče, no tak to už samozřejmě, buď to jsou to naši Němci, nebo to jsou Bavoráci a ten, tam už ten vztah takový chladnější trošičku, no samozřejmě. Některý naši Němci samozřejmě ne, rádi promluví česky, zaspomínají, že některý samozřejmě odešli až v 60. letech, takže se naučili už celkem česky a takže můžou povídat i tak, i tak. Tak je hezky zaspomínat s nima, ale je to takový chladnější samozřejmě. A západní Němci vůbec jako vůči asi to bylo takový chladnější, no. Takže někteří třeba nebyli až ještě dodnes třeba v Praze, no. Takže a je to přece pár kilometrů, no.
Na Radio Wave ladíte rozhovor dnes s umělcem Markem Térem. Bavíme se o jeho současných, ale i starších pracech, také o tom, jaké to je žít někde jako cizinec, protože vlastně častým tématem Markových videí je nějaké téma domova, identity, ztráty identity, hledání toho vlastního světa, té vlastní kultury a tak dále. Marku, ty teď vlastně pracuješ ještě na dlouhém filmu. Je to už delší dobu, co na něm pracuješ. O čem vlastně tenhle film má být a jak je daleko?
To je trn, jak se říká, trn v patě. Pracuju hodně dlouho na něm a možná, že pracuji na dalších jakoby souběžně, ale ten, co bych rád, aby vznikl, tak je to trošku, jsme to pozastavili, protože literálně to nějak neumíme zatím zpracovat. Já jsem samozřejmě spolupracuju s Lukášem Jiřičkou, tak si moc rozumíme a jsme tak asi příliš umělecký, že nevím, jestli to můžeme mít dva jako dokopat k tomu cíli, k tomu konci. Takže uvidím zatím, jak to půjde. Ale to téma toho celovečerního filmu je opera Belcanto, Maria Callas, no a techniky a ty hlasy těch zpěváků.
Vnímáš nějaký posun nejenom v té podpoře, ale hlavně taky v tom vnímání toho, co ty děláš vůbec v tom tématu českých Němců a třeba taky ve spojení s něčím trochu komplikovanějším nebo pro většinovou společnost možná ne úplně běžným tématem, jako různými genderovými záležitostmi. Vnímáš, že se vlastně to vnímání nějak mění v české společnosti od toho roku 2008, kdy byla tvoje výstava zakázaná jako propaganda homosexualistická a naci, tak myslíš, že třeba dneska už by se něco takového stát nemohlo? Je něco jinak?
No, já si myslím, že možná, že by to chtěli lidi ještě víc toho vidět více, jo? Více toho naci, více toho utrpení, více homosexuality, více queer, více transgenderu, prostě, nebo queer, vlastně to celkově, když to tak nazvem. Setkal jsem se s tím i v tom New Yorku, jo, že oni teď začínají, prostě já jsem třeba se tady tím zabýval, tím transgenderem vlastně 2000 něco a najednou začíná být kvůli v Americe, že i když vlastně Michal Novotný měl strach, protože já tam mám jednu věc, která je z roku 2006 a prostě tam je transgender a vypráví prostě o vztahu s ženou a popisuje prostě vůni, pohlaví a tak dále, tak dále. On se bál, že to trošku napadnou, jako dneska, jo. Že my jsme to spíš tak brali trošku jakoby nevyhození z kopítka, ale tak jako, že nás to zajímalo, ale nebrali jsme to tak trošku ne tak až vážně, jo. My jsme jako chtěli to ukázat a že to funguje a bavilo nás to. Ale teď to začíná být strašně vážný, jo. Že člověk se bojí možná něco natočit, aby vás nespláskali bičem, jako, aby vás nevyhnali úplně, protože najednou my jsme to prostě měli jakoby s nadsázkou něčím, jo? Jsme fungovali takhle a sami jsme viděli, že tady to nikdo jako neznal tenkrát, jo? Ale teďko mi to připadá, že ještě to něčím zase stěžklejší. Jo? A možná, že zase naopak teďko to téma naci a možná, že ještě by to bylo možná horší. teď jsem došel k tomu, jak ty se ptáš, že kdybych já to udělal, tu výstavu, tak možná by mě úplně jako se suní roli, co si to jako, co si vlastně myslím, jo. Nebo je to cool téma, no je to otázka, jo. Že samozřejmě teďkom je spousta dokumentů o pohlavářích, naci pohlavářích a o queer a tak dále, jo. Takže ta společnost je možná, že vycvičnější, jo. Ale taky možná ne, no. Taky možná ne, možná, že ta mladší generace, mě pravda jsem se setkal, že bývají uzavřenější, že bývají ty názory na to, že jsou opravdu přísný. Jakože člověk kouká.
Pro lidi je, myslím, vždycky taková jako zajímavá otázka, co vlastně dělají umělci. Jakože čím se živí umělci, jestli jako chodí do zaměstnání někam, a co vlastně dělají? Tak Marku, jak se vlastně živí Mark Ter? Jak vypadá tvůj všední den? Sedíš někde v kanceláři nebo jenom sedíš nad šálkem dobré kávy a přemýšlíš o svém filmu?
Jak se živí Mark Ter? No, samozřejmě tak člověk mám svůj čas, takže člověk se nějak rozvrhne samozřejmě na ten týden. Samozřejmě jsem točil taky pro Artičok nějaký pár pořadů, tak to je jedna věc. Samozřejmě jsou nějaký prodeje. Poslední dobou jsem dělal nějaké kresby, které se týkaly Sudet, našeho pohraničí. Samozřejmě tak ty taky pomáhají, protože jsou to kresby, jsou to krásně romantické kresby, takže ty nákupy se uskutečnily. Samozřejmě jsou nějaké nákupy ze strany státních institucí, jako co se týče Národní galerie, GHMP, Galerie hlavního města Prahy teda, a tak dále, a tak dále. Pak samozřejmě máme ty granty, takže člověk tak nějak může fungovat. No. Samozřejmě to není tak, aby i když bych velice rád, že bych si koupil nějakou vilku nebo domek v Sudetech a opravil bych to a pak bych to věnoval zpátky té rodině, to je moje přání, ale zatím ne, ale nejenom vlastně našim Němcům, ale samozřejmě i sudetským Němcům, jako židovského původu samozřejmě, to byli taky vlastně sudetský Němci, jo, to je jako málo kdo řekne, ale oni to chtěli tak rozdělit, ale oni mluvili taky tou sudetskou němčinou, tak těm samozřejmě vrátit, ale prostě problém je to, že měli taky německou národnost a nevrátil se jim to, jo, to prostě člověk je jako žasné, no, a to se stalo hodně krásně samozřejmě, protože to je můj takový cíl a takže říkám, že celkem zatím to člověk zvládá. Otázka je samozřejmě, jak ještě dlouho budou ty peníze k dispozici, jo, samozřejmě. No.
Seděl jsi někdy v kanceláři, dělal jsi někdy takovou nějakou práci od do, anebo si toho byl vlastně úplně ušetřen?
To jsem spíš dělal, když jsem teda ještě studoval AVU, tak jsem musel být někde od nějaké hodiny do nějaké hodiny, jo, což teda, jo, jakože teď nevím, jestli bych to zvládal, ale jako zase říkám, že si udělám takový čas, vstanu dřív, něco napíšu doma, pak to vezmu, počítač, a já teda s počítačem můžu, jako moje kanceláře jsou všude kavárny, takže si sednu a píšu, vyřizuju maily a tak dále, a tak dále, takže a samozřejmě jsme tady na Ugalery, ale to souvisí i s Background Films, což je vlastně produkční firma. A tak občas, když něco s nima dělám, tak samozřejmě sedím i tady v kanceláři, takže, ale je to příjemný zatím, no, takže můžu přijít kdykoliv a kdykoliv můžu odejít. No, takže to je velká výhoda a samozřejmě ještě navštěvuju kancelář Pink Production, který taky se mnou spolupracovali a takže mám takový jakoby dvě kanceláře, takový ty klasický kanceláře, pak mám ty kavárny, cukrárny, kde můžu sedět a psát. No.
Když jsem šla teď na premiéru tvého filmu Micu, tak jsem měla hrozný strach, abych nepřišla pozdě, což se mně stává hodně často, že jsem většinou tak průměrně 15 až 20 minut pozdě. A ten tvůj film je dlouhý 15 minut, takže jsem říkala, že vlastně nesmím být pozdě, protože jinak přijdu úplně o celý film. A jak to máš vlastně třeba s nějakou dochvilností nebo časovým managementem, jak se tomu dnes cool říká?
No tak vlastně dřív se to říkala 15, jak to bylo 15 minut, taková akademická čtvrt hodinka, že jo? Což nevím, jestli dneska funguje. Ale já nevím, já jsem tak velice rád, když se člověku povede přijít úplně přesně. To je tak nádherný pocit, jo. A samozřejmě ještě možná lepší, když člověk přijde o 10 minut dřív, jo. Tak to je úplná nádhera, ale samozřejmě já se říkám, když mám s někým sraz a ten člověk přijde později než já, tak mu říkám, hlavně jsi přišel. Hlavně jsi přišel. To je jedno, jestli později, hlavně jsi přišel, jo. Pro někoho to nefunguje prostě. Přijdeš pozdě, tak je to problém. Ale samozřejmě, pokud mě velice mrzí, ten člověk vůbec nepřijde. To mě teda líto. Jedno, jestli přijde o 2 hodiny později, ale hlavně, že přijde. Takže samozřejmě snažím se, jak se říká, dochvilnost je cnost králu, ale je to těžký. I Andy Warhol chodil o 15 minut později, takže to říkám, hele, Andy, ty přijde vždycky o 15 minut, tak já to zkusím taky. Ale třeba zrovna, když jsme u těch mých oblíbených person, jako třeba Marek Alas, myslím, že byla se velice dochvilná. No. I když samozřejmě třeba přišla brzo, ale měla v ruce zmrzlinu, takže neříkám, dohlízela zmrzlinu, ale pak mohla teda cvičit na tom vystoupení. No. Takže a je to asi různý, ale samozřejmě je to radost, když člověk přijde přesně. No.
Ty vlastně se zaobíráš často starými věcmi, starými zmizelými jazyky, zmiňuješ tady ty osobnosti, což jsou vlastně taky z velké míry takové celebrity minulých dob, vlastně historické osobnosti. Čím si myslíš, že ty tvoje věci vlastně jsou současný, protože to umění vždycky musí nějak rezonovat do té současnosti. Čím si myslíš, že to funguje, nebo řešíš to vůbec, přemýšlíš o tom, nebo vůbec?
No tak samozřejmě člověk dělá to, ano, z jedné strany to dělá člověk pro sebe, ale samozřejmě přemýšlí tak, aby to nešlo jenom do toho šuplíčku, tak aby to zajímalo i tu mladou generaci nebo to. A myslím si, že zatím se to ještě vede, jo, zatím se to vede a může to být čím dál těžší, to nevím, jo, ale Samozřejmě výhoda je to, že třeba ty média, že prostě točíme krátký film, točíme, dřív se tomu říkal samozřejmě někdo videoartista, jsem jako představitel videoartu, což je, teda jsem velice šťastný, ale takže to je taková pomocná hůlka, asi ty nový média, nebo ty, jo, že to se trošku drží možná ten digitální obraz a tak dále. Ale já si myslím prostě, že ty lidi, teďkom i ta mladší generace, že celkem inklinujou k té historii naší země, měst, architektura a vlastně všechno to jsou stejně, jako člověk prostě čerpá z té historie. Jo. I ty nové věci, prostě ten design, prostě je to normálně, čerpá se z historie. Cokoliv uděláte, to prostě to nejde udělat bez toho. I to sako, tak prostě to sako sice bude mít lehčí střih, ale ty knoflíčky prostě třeba se šijou už 100 let, jo. A takže si myslím, že jako cokoliv člověk víme z té doby a přenese to do současnosti, jako tady třeba, když tady sedíme v té galerii, prostě najednou člověk nainstaluje trošku jinak ten obraz, nakloní ho a najednou ty lidi jsou z toho vyvedený, jakože proč je to takhle nainstalovaný, jo. Říkám, no nainstaluje to samozřejmě klasicky. Ale samozřejmě nikdy to neinstaluje takhle úplně blízko vás. Ty byly samozřejmě nahoře třeba, že ty zámky nebo vily měly 4 metry, 5 metrů a ty obrazy, co byly nahoře, tak se naklonily, aby byly lépe vidět. Ale já jsem nakloněn tady vlastně na úrovni toho člověka, nebo jo, takže na mý úrovni. Plus ta kombinace těch světel, potom židličky samozřejmě. Ty nějaký ty symboly tady ty doby a dát do současný je vlastně krásná hra, si myslím, že no. A lidi to zatím asi celkem dobře vnímají, protože já si myslím, že najednou ta studenost, co tady lidi baví, no bavila to sklo, ta architektura a tak dále, najednou, když vidíte to vyřezávané dřevo, ale v jednoduchém prostoru, najednou ten symbol, ten bohatý symbol, romantický, najednou dáte na holou zeď, tak najednou prostě ty začínají ty lidi přemýšlet o tom, začínají, to je zajímavá věc a najednou ten obraz, co tam jako samozřejmě je, tady teď koukáme na ten obraz, což jsem jako byl úplně v šoku, když jsem viděl poprvé. Už tenkrát v tom roce 1913 prostě si dělali docela srandu a tak to prostě najednou i ty malíři a všichni to jsou najednou z toho vyvedeny a koukají na to, ty bláho, to je z roku 1913, jo. Člověk by to neřekl, ano, ale i v té době prostě člověk může najít takové věci, které můžou fungovat i v současné době. No.
Já ještě dodám, že na tom obrazu je zajíc v říji. Posloucháte rozhovor s Markem Térem, vracíme se k němu za chvilku. Na Radio Wave ladíte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a mým hostem je Mark Ter. A teď bych se ráda zaměřila na hluboké lesy, protože vlastně lesy jsou motiv, který se objevuje v Markově tvorbě dlouhodobě, ať už se dotýká ve videích genderu, anebo tématu sudeckých Němců, anebo něčeho jiného vlastně. Skoro vždycky tam nějaký ten hluboký les máme a teď v tom nejnovějším filmu je dokonce japonský odkaz na japonský hluboký les. Co tebe vlastně na těch lesech fascinuje, baví a co pro tebe znamenají a proč s nimi tak rád pracuješ?
Ty lesy, potoky, louky a pastviny prostě. Ten náš kraj, který samozřejmě můžeme říct, že je podobný jako Rakousko, nebo když člověk vycestuje na sever Polska, kde byl osprojezd východní Prusko, tak je to podobný, ale prostě člověk jako celkem cestoval. Itálie je třeba nádherná, samozřejmě kultura krásná, jídlo výborný, opera, že jsem blízko. Ale rád se vrátím prostě do těch našich krajů sem, no, odkud vlastně já pocházím, zde narozený, moje rodina sice část rodiny opravdu nemluvila česky a pochází odsud, takže inklinuju k hlubokým lesům a je to prostě, toho se nezbavím. Druhá věc je ta, že když jsem točil moje věci, které neměly žádné finance na to dobyly, tak a to vlastně směřuju k tomu, že tato otázka byly jedna otázka, to poprvé se ptali v Rakousku, ve Vídni, u toho jsem nebyl, tam byla Ilona Nemeth, která ukazovala, prezentovala moji věc, a to se jmenuje Flaumen, švestky česky, no a samozřejmě to v lese, no a tam byla otázka, proč jako co furt máme s těma našima Němcema a co furt ty symboly nacistický, ty stromy. A ta Ilona Nemeth úplně jakože Koukala jako blázen. To vůbec nečekala tu otázku, a když mi to říkala, já jsem taky koukala jako blázen. Já jsem vůbec nečekala. A vlastně se ptala se i mladší generace. Ne ty starý, ale ptala se mladší generace, proč, co máme s tím něco a co furt máme ty symboly nacistický, jo, v těch věcech tam. Jako. To jsem vůbec, jako, já možná nemám odstup, ale já jsem opravdu, ty symboly tam nejsou pro mě, jo. Nejsou. Druhá otázka, kterou jsem jako zažil, to už jsem u toho byl osobně, byla v Mnichově. A to bylo asi 50 lidí, tři řady byly samozřejmě naši Němců, starší generace, a vzadu seděli taky mladí. A teď samozřejmě otázka, proč ty stromy, proč ten nacistický symbol? teď jsem se trošičku zasmál a říkám si, no, nejsem si vědom, že by to byl jako... Teď a ještě se vlastně otáčely ty starší, ta generace otáčela a kroutila hlavou, jaký nacistický symbol tam je, jako co má znamenat jako strom, nacistický symbol. Může být samozřejmě, můžeme vidět všude symboly. No a já jsem řekl, jednu věc vám řeknu. Nevím, jestli to je nacistický symbol, ty stromy nebo lesy, ale exteriéry jsou nejlevnější natáčení. Ty se začali všichni smát. Takže to je jedna věc. Hlavní, že opravdu exteriéry jsou nejlevnější. No a samozřejmě tam byl ještě dotaz. A myslíte si, že v těch pohraničí tenkrát, jako když byly tam ty Sudety nebo naši Němci, myslíte, že by tam nechali ten schnělej strom, tam, co tam máte natočený? Kam? Máte problém? Asi ne. Opravdu by tam asi nebyl. Ne, takže pro mě exteriéry, hluboký lesy, byla výhoda toho, že to bylo dostupné samozřejmě. No. A samozřejmě i v tom posledním Micu, ten les samozřejmě, sice za Micu v té době les sebevrahu, ten známý les sebevrahu vlastně u Fuji nebyl známý tenkrát, ale já jsem to tak jako nakombinoval, že vlastně ona váže ty stuhy, aby ty ztracené duše se vrátily zpět, no, takže zase jsme u lesa, u krásného lesa prostě. Ale tam to nebyla otázka samozřejmě peněz, ale ty atmošky, no. Takže les prostě, to je nádhera, a samozřejmě i když teďkom to nevypadá, tak možná to pohraničí nebylo tak zarostlý jako teďkom, jo. Ono se to zpracovávalo, no, takže teď máme ty hluboký lesy víc a víc, no. Takže to je proč ty lesy. A
já vlastně, když se tě představím, jak jako vyrážíš do toho hlubokého lesa, který tak jako vlastně miluješ, a teď se tady oblečený vlastně tak, jako ty býváš oblečený, to znamená velmi elegantně, s odkazy právě na starou módu na první polovinu 20. století, nebo některé jako retro, vintage, takže třeba 60, 70. leta nikdy, ale třeba ty 80. myslím, že máš taky rád. Tak vlastně takový elegant v saku a oblekových kalhotech, jak jde hlubokým lesem, jako vyrážíš vůbec takhle někdy do lesu a chodíš takhle?
No, teď jsi mě dostala. Takhle, já si myslím, že kdybych, ano, tak když se člověk dívá ty fotografie z 20. let nebo z 30. 40. let, tak oni teda jsou oblečeni opravdu i krásně v tom lese, jo. Oni mají prostě ty piknikové deky a teď mají ty kostýmky, a oni opravdu jsou krásně oblečený, jako jo. Tak záleželo samozřejmě, že to bylo za vrstvu, jako, ale nebyl jsem takhle úplně dlouho v lese. Byl jsem naposledy tady kolem Prahy a samozřejmě... To zní to takový, ale ty klíšťata prostě se říká, ještě abych dostal klíště, teda to snad ne, jako. Takže vlastně ty lesy mám v hlavě od dětství a samozřejmě člověk se dívá nějaké fotografie a tak to vnímá přes ty fotografie nebo přes nějaké dokumenty, ale já doufám, že vylezu z Prahy a poběžím do nějakého zase lesa. Samozřejmě byl jsem, je to 2 roky, co jsem točil v Košicích, no a to jsme byli vlastně na samý louky, takže to jsem byl taky spokojený, krásný louky, a tak to jsem tam běhal jako a připravoval natáčení. No ale no teď do lesa, já se budu těšit do lesa, no, to je pravda, no. Ale asi bych šel teďkom oblečený takhle, jak jsem, no, jako elegantně, no. Když jsem, já teďkom sice jsem hodil slzu, že umřel Karl Lagerfeld, ale vlastně si myslím, že on do toho lesa by šel asi takhle oblečený taky. Protože on teda opravdu byl všude takhle oblečený stejně, vyšperkovaný teď jenom jsem se na něj vzpomněl a docela jsem hodil slzu, že mi to byla taková zajímavá persona. No.
Říká na závěr našeho rozhovoru Mark Ter. Já děkuji za setkání a vás posluchači posílám na stránku wave.cz/rozhovor, kde si můžete poslechnout další díly setkání se zajímavými osobnostmi, které pro vás zprostředkujeme společně s kolegou, s Martinem Minhou.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.